Uxue Martin, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuri ze etzaizu gustatzen munduan ze ikusten duzun?
Ez, egia zan ez, oso nahiko latza da, tristea, nahiago dut posa edo nire begirada, fantasiazko begirada jartzea.
Horrexegatik galdetu dizugu zen, Efe, Libata liburuari begira jarrita, fantasia topatu dugu bertan, horri zorri.
Bai, ze fantasia azken finean da, nola, errealitatea oso tristia den, oso gogorra, ba, fantasiak ematen dio ametzen puntu bat zure errealitate propioa, zure postasuna.
Eta zuk amets hoien atzetik abiatzeko autua egin duzu argazki bidez. Argazkia da zurea?
Bai.
Noiztik?
Ba, 2004tik hasi nintzen argazkiak egiten, baino argazki gintza, ba, 9 urte nituenetik gustatu egin zait beti danik.
Nork oparitu zizun makina?
Ba, egia zanik erosi nuen, nire pagarekin, nire aitzitzek ematen zidan pagarekin, lau urtez aurreztu egin nuen, eta nire lehenengo kamera erosi nuen.
Benetan da bokaziozkoa zurea orduan?
Bai, bai, iagunero nago 12 ordu argazki gintzarekin, 2014tik gain zuzen.
Hasieran zertzen, ingurua harrapatzeko? Edo kamara hartu zenuenetik izan zenuen ja joera jasotako ura aldatzekoa?
Ba, hasieran kamera hobeto ezagutzeko, ba, realitatea erretratatu, baino beti izan dut gogoa, ba, fantasiazko kutsua ematea, zen niri zine izugarri gustatzen zait, batez ere ba, fantasiazko filmak, adibidez El Señor de los Anillos, Harry Potter eta horrelakoak, eta ni mundu hori izugarri gustatzen zitzaidanez, ba, nire mundua sortu nahi nuen nire argazkikin.
Aurreko lanaren izenburua ere esanguratsua da, ez da?
Bai. Badere, latinez, latina ez da hizkuntza hila, eta fantasia ere ez da hizkuntza, ez da genero hil bat, eta horrela uztartuz, ba, fantasiazko beste irudi batzuk sortu egin dituen baita.
Bueno, eskuartean daukagunak Nefeli Bata du izena, bai. Album berri honek Nefeli Bata, alegia, lainoetan bizi dena.
Bai.
Zu bizi zara lainoetan.
Bai, egunero nire amak esaten dit, nire galaxian nagoela, nire aita baita, nire neba, nire laguna baita, eta nire lagun batek aurkitu zuen hitz hori olerki baten, Ruben Darioren olerki baten, eta esan zean, bitu zu, hau zure deskripzio hutsa da, eta ni...
Hau da zure mundua.
Bai, eta ni, bai, eta gero... film baten baita esan zuen hitz hori eta esan nuen hitz hau erabili behar du zeo zertarako eta justo proiektua bururatu zitzaidan eta jarri nion hitza ze oso ondo datorkio.
Emakume bada Nefeli Batako protagonista, haren argazkiek hartzen dute oso osorik liburua, batzuetan bi orritara, batzuetan bikoiztuta. Oso gutxitan begiratzen dio emakumeak kamerari, atzean du zenbaitetan gainera. Aurrez izan da ere, berak nahiago du, begiak beste norabait zuzendu. Han, ametxetako urruti batera. Zuri beltzean ikusten dugu, baina etzaio kolorerik faltan hainbatetan. Larrua zala bera koloreztatua du sirena baten antzera. Eta hegal auskor batzuk bizkarrean, ez dakigu aingeruarenak edo uendirenak ote diren. Betazalak ere koloretsuak, eta inguru beltzean, bada beti, agertzen da beti, planetaren bat edo konstelazioaren bat. Pertsonak dira zure gai kutxuna, Uxue?
Bai, azken finean pertsonek sentimenduak ematen dituzte, esaten dizute zerbait ezer esan gabe, eta gainera nire inguruan pertsona asko daude, orduan ba, pertsonak ulertzen ikasi egin du, naiz eta oso lotxatian aizen asko kostatzen zait pertsonekin komunikatzea, baina haien gorputzeko komunikazioa ikusita ba, ulertzen ditut hobeto.
Eta horregatik... Kamerak laguntzen dizu, hobeto begiratzen eta zure lotxaren atzean ezkutatzen.
Bai, nire kamera babesa da eta... pizka bat horma bezala egiten du, baita, baina horma ona ez alde txarrean.
Ez pasatzerik ez dagoena, ez da?
Bai, hori da.
Belarrietara ekarri dugun El Mar Donde Yo Nadaba kantu hau, ez da zure itsasoa, baizik eta Noah Cliff kantariarena, Bai. Baina haren diskaren azaleko argazkia ere zuk egintzen nuen.
Bai, egun batean eskatu nion argazkiak egitea, ze nire baita proiektu bat izan da, ba, musikari bat tratatzea, nola bizi den ta hola, eta nire argazkiak izugarri gustatu zitzaizkion, eta proposatu zidan bere Elmar Donde Jona da, ba, bestiaren azala egitea, ikerlaburo barekin egiten duena, eta egin nion, izugarri gustatu zaio baita, eta hurrengo bestiaren azala ere egingo diot, ezin dute gehiago esan, baino hor geratzen.
Baina horretan ari zara. Eta erraza bai. Egin zitzaizun, beste baten naia, beste baten fantasiak, ametsak, betetzea?
Ez. Ze, bere ideia ezen nik nuena buruan, bueno, berak pasatu izan abestia, nik entzun nuen ilunpetan, eta esan nun ba, argazki hau egin gotut. Eta gero handik aurrera, egin nituen proposamen gehiago, baina proposamen horiek izitzaio nasko gustatzen, bueno, zen beridearekin bat egiten, eta azkenean nire lehen proposamena izkutuan nuenea, nuena, bidali nion, eta gustatu zitzaion, ze oso, oso simplea zen, eta esan zian, bai.
Zuki ikusten duzu zure burua usue besteren enkarguak betez? Ze seguro inguruan ere tokatuko zaizula familiako argazkilaria izan da?
Bueno, bai. Bueno, ikusten du nire burua esaten didatela zeo zer, baina ni nire erara egitea, eta zai basai gustatzen, bueno, ba, saiatuko naiz moldatzen, baina nire estiloari fidela izaten.
Ez diozu traiziorik egingo.
Ez.
Nefeli batera itzulez, argazkiak zuri beltzean dira, bai. Baina badute kolorea ere.
Bai. Ba, argazkiak estudio batean dira, body paint sesio batekoak, nire lagun batzuk dira makilladoreak, eta haien ideia zen body paint egitea eta ni argazkiak egitea.
Eta zergatik margotu zenioten Larruazal Biluzia Irune modeloari?
Ba, haien ideia zen experimentatzea eta Irune izan da pertsona bakarra prestatu dena ba, bere gorputza bilustea eta hori margotzea eta berez da dragoi moduko bat eta hori aprobetsatu ta...
Ah, eskatak ez dira sirenarenak, dragoiarenak dira.
Bai, ba ez da ondo ikusten, ze ni kutsua iman nahi nion pizka bat ura
ez egia, argazki batean dragoiaren burua bezala ere ikusten zaio.
Bai.
Lepaldean, bai.
Eta, bueno, bazkoitzak beren interpretazioa dauka, librea da. Bazkoitzak dragoia, beste bat zirena, hemen dena da posible. Ta,
eskerrik asko, baina hanka sartze bat zen. Dragoia ikustea, dragoia ez ikustea.
Ez, pertsona batek ikusten zuen Aquaman, beraz.
Ze ikusten zuen?
Aquaman.
Eta zu konforme.
Ba, ni bueno, ikusten zala nahi duena bakoitzak. Hemen, errealitate honetan dena dago onartua. Beraz,
dena. Bakoitza du bere amets mundua.
Bai.
Zenbat argazki atera zen izkion?
Ba, ordu bat egon nintzen estudioan, eta atera nizkion 100. Eta bera baita modelo profesionala izan, profesionala denez, ba, unetik 80 onak izan dira, baino edizio horretan kendu izan behar diot pizka bat tanga, pizka bat granito batzuk, eta hori ba, egon naiz argazki bakoitzak du bi orduko postprodukzioa, eta orduan ba, oso nekez izan denez bakarri sartu ditu eta 11-12 proiektu honetan.
Eta zer dira, kutxunenak, esanguratsuenak?
Bai.
Zeren arabera, ze behar du argazki batek zuretzat balekoa izateko?
Ba, iluna, kontraste duna eta sentimendua. Hori, hiru gauza horiek izan behar ditu.
Exigentea zara kameran parean dagoenarekin? Alegia, Irune begiratu orainona, ekarri gorputza mugitu ezkerretara, besoa gora?
Batzuetan, bai, ideia oso zehatza dudanean, bai, nahiko zorrotza naiz, exigentea, eta batzuetan modeloa zora biatzen du, eta barkamen askatzen dio, ez naiz konturatzen, baina improvisazio guna denean, bion arteko erlazioa aprobetsatuz, bai, sortzen zaiguna egiten du, eta ez naiz hain exigentea, baina denetarik.
Argazkia osatzen duten gainontzeko osagarriak gerora etorriak dira, ez? Ondorengo bai. Produkzio horretan egalak adibidez.
Bai.
Edo planetak eta konstelazioak, horiek zer daude marraztuak?
Bai, ni ikusten dut interneten hor ilustrazio bat, eta saiatzen naiz nire erara marrasten, ez dut kopiatu nahi eta itzatzi, ze batzuk daukate copyright, nik ez dut inoren eskubidea kurratu egina, orduan ikusten du, eta saiatzen naiz nirenera egiten, eta gero hor jartzen dut, eta bai.
Eta errepikatutako irudiak, hori momentuan egiten da, edo...
Ez, hori postproduzioan. Duplikatzen duzu argazkia, ematen diozu fusio bat, eta horrela sortzen da.
Zerk ingozatzen duzu gehien? Argazki liburua amesten, kasu honetan, edo egiten, edo eginda ikusten?
Egiten. Prozesuan eretzat da, ze asko ikasten duzu zure lanaz, zer nahi duzun, zure burua hobeto ezagutzen duzu, eta azkenean hasieran duzun ideiarekin ez duzu amaitzen. Orduan ikusten duzu zure barne prozesu bat, baita zure estilo prozesu bat ere, eta baita zure teknika prozesu bat ere. Orduan gehiago osatzen dut horrekin. Bai.
Inguratu da zure ametsetako liburura edo falta zaio oraindik?
Ba, nire ideia da liburu hau laburmetrai formatura eramatea eta irudiak, ilustrazioa, marrazkiak, animazioa ematea eta horrekin mundu hori, nefelibata mundu hori hobeto ulertaraztea. Baina horretarako jendea eta dirua behar da. Eta hori zailtasun bat da.
Eta bietatik zein falta zaizu?
Dirua.
Zorioneko zu. Errazagoa da. Lortzen.
Bueno.
Bueno.
Barda.
Biak behar dira.
Bai.
Nefeli bata ikusi nahi duenak, Uxue?
Ba, nefeli bata ikusi nahi duenak, ba, ez da, ondo geratu behar da, hau izaldi hau. Orduan, ba, nefeli bata
ikusi... Ondo pentsatu orduan.
Bai. Ba, nefeli bata ikusi nahi duenak ikusiko du magia gustatzen bazaio, bai mundu desberdin bat, bai elementu fantastikoak, izarrak, planetak eta dragoiak, ba hori gustu ikusiko du, baino baita ere nola ikusten duen pertsona bat, ameslaria dena, bere ingurua. Nola bera zentratzen den bere buruan, eta ingurukoa zahazten dena, horregatik dago oso ilun, orduan izango da autorreflexio proiektu bat. Osea, ikusiko duena da, bere izango da filosofia puntu bat, esateko zertarako nago ni onelakoa naiz, ez naiz horrela, pertsona lotzatia naiz, edo popularragoa, eta horrelakoa. Fizka bat, kritikoak izateko gure buruari kritiko puntu bat egiteko momentua da. Nefeli bat ikusi nahi duenarentzat.
Uxue.
Bai.
Zenbat urte dituzu?
22.
22. Kuriosidade sanoa zen.
Bai.
Mauren txentzule batek idatzi du crowdfundinga egiteko.
Ah, bai, mesedez. Proiektu ugari ditu, eta crowdfundinga nahi duena, ederto. Ta proiektua, oza, liburua, hor dauka, beretzean, ez dira ordaindu gabe, ja.
Ja, hitz ematen diozu hori.
Bai.
Uxue Martin, eskerrik asko zure mundu erakustera etortzeagatik.
Zuei.
Zorte hon.
Eskerrik asko.